Ale bani Israel an kolma koy ke jawolu no. Se karam ke kabotolu la. Nata alo jube meme buku poto balambulun kono. Nenyin kumakan woy. Nunto, bani Israel an kolu mang ifansum banko soto. Iya itan nun kene wulu le kono. Musa keta ila nyaton koleti. Ate ke do tombong. Ika fome yeko Yosua. Aye ke sojaro la kunton koleti. Amaleke tinkolu nata bane Israela kelendi. Silang musako Yesu yeko. Silang musako Yosua yeko. Ta amaleke tinkolu kelendi. Ntese tu lorin konko santo. Nse alala doko muta santo. Nindo ko keta taman sero leti ko alaye Musa ke nyaton koti. Otole kaberin Musa ye doko sikandi santo. Aka atara bani Israel ankolu be kanye kang kelo kono. Bari kaberin Musa bulo batata aye abulolu jindi. Otole ika atara amala ken tinkolu be kanye kan kelo kono. Silang ke fula ye Musa bulolu sikandi aye asanto fo suto. Adun Yosua nyolu ning alala ma koiro ye ino.